fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și împreună vom studia în această săptămână studiul numărul 10, care poartă titlul Odihna Sabatului. Iar textul de memorat îl găsim în Leviticul, capitolul 23, versetul 3, unde spune așa: 6 zile să lucrați, dar ziua a 7-a este sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei. Este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Auzim tot felul de argumente împotriva sabatului zilei a 7-a, nu-i așa? De la ideea că Iisus a schimbat sabatul cu duminica sau că l-a anulat, la aceea că Pavel sau apostolii au înlocuit sabatul zilei a 7-a cu duminica în cinstea învierii și multe altele. În ultimii ani, unele argumente au devenit mai sofisticate, pretinzând, de exemplu, că Iisus este odihna noastră de sabat și, prin urmare, nu trebuie să sfințim ziua de sabat sau oricare altă zi. Și, desigur, va exista întotdeauna argumentul, oricât de ciudat este, că odihnindu-ne în ziua de sabat, noi căutăm cumva să ajungem la cer prin puterile noastre. Pe de altă parte, unii creștini au devenit mai interesați de noțiunea de odihnă, de zi de odihnă, și deși susțin că acea zi este duminica sau că nu contează care este, au adoptat ideea biblică de odihnă și faptul că ea este importantă. Bineînțeles că adventiștii de ziua a 7-a înțelegem perpetuitatea legii morale a lui Dumnezeu și faptul că ascultarea de porunca a 4-a nu ne ajută să ajungem în cer mai mult decât ascultarea de porunca a 5-a, a 6-a, prima sau oricare alta din cele 10. Săptămâna aceasta ne vom ocupa mai mult de odihna pe care Dumnezeu ne-a dat-o în porunca sabatului și de motivul pentru care ea este importantă. Sabatul și creațiunea. Dintre toate cele 10 porunci, doar a 4-a începe cu expresia verbală "adu-ți aminte". Nu avem "adu-ți aminte să nu furi" sau "adu-ți aminte să nu poftești". Este doar "adu-ți aminte de ziua de odihnă". Ideea aducerii aminte presupune o istorie, faptul că în trecut s-a întâmplat ceva de care trebuie să ne aducem aminte bine. Când ne aducem aminte, facem conexiuni cu trecutul și "adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești" trasează o linie dreaptă înapoi, chiar până la săptămâna creațiunii. Întrebarea numărul 1. Cum ne învață versetele de mai jos despre cât de unii suntem noi oamenii și cât de radical diferiți suntem de restul creaturilor pământești ale lui Dumnezeu? De ce este important să înțelegem această distinție? Să ascultăm Geneza 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat pe pământ, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui." Când ne gândim la creațiune, ne aducem aminte că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, ceva ce nu se spune despre nimic altceva din toată creația sa. Ființe umane Ca ființe umane, este evident că suntem radical diferite de oricare altă creatură de pe planetă, indiferent de cât de mult material genetic avem în comun cu unele animale. Și contrar concepției evoluționiste, nu suntem simple maimuțe. avansate sau niște versiuni mai evoluate a unor primate primitive. Ca oameni creați după chipul lui Dumnezeu, suntem unici în mijlocul a tot ceea ce a creat Dumnezeu în această lume. Întrebarea numărul 2. Cum ne reamintește istoria creierii lumii de relația noastră cu creația? Geneza capitolul 2, versetele 15 și 19. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care le dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Înțelegerea faptului că Dumnezeu a creat și lumea noastră ne reamintește de propria responsabilitate față de creație. Noi trebuie să, între ghilimele, stăpânim peste ea, după cum spune Scriptura. A o stăpâni nu înseamnă a o exploata. Trebuie să stăpânim în calitate de regența lui Dumnezeu. Trebuie să interacționăm cu lumea naturală așa cum ar face-o Dumnezeu. Da, păcatul a stricat și a încurcat totul, dar pământul acesta este în continuare creația lui Dumnezeu și nimic nu ne dă dreptul de a-l exploata, mai ales în detrimentul celorlalte ființe umane, așa cum se întâmplă adesea. În ce fel păzirea sabatului ne conștientizează de faptul că trebuie să fim bun administrator ai mediului înconjurător? Sărbătorind libertatea. După cum am văzut deja, sabatul nu arată doar spre zilele creațiunii, ci spre mai mult decât atât. A doua oară când auzim despre cele 10 porunci este când Moise trece în revistă cei 40 de ani ai poporului Israel prin pustie. De data aceasta, propoziția care introduce motivul pentru ținerea sabatului nu este despre creațiune, ci mai degrabă despre eliberarea din robia Egiptului, Deuteronom 5 cu 12 la 15. Și cu toate că astăzi nu suntem sclavi în Egipt, toți putem să ne confruntăm cu un alt gen de sclavie, una care în anumite privințe poate fi la fel de apăsătoare. Întrebarea numărul 3. Cu ce alte forme de sclavie ne confruntăm astăzi? Să ascultăm Geneza 4 cu versetul 7. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Evrei capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. A doua Petru 2, versetul 19. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai strigăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Sabatul este celebrarea eliberării din tot ceea ce ne ține de înrobie. În sabat ni se reamintește că există eliberare de păcat, nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu, care ne este oferită prin credință. De asemenea, ni se reamintește că este o libertate pe care noi nu am câștigat-o. Întâi născuții israeliților au fost salvați prin sângele mielului mânjit pe ușorii casei în seara dinainte ieșirii lor din Egipt. Noi am fost salvați prin sângele mielului, iar acum trebuie să umblăm în libertate care este a noastră în Iisus Hristos. Ce spune Pavel în versetele de mai jos și care poate fi asociat cu ce ni s-a dat prin sabat? Aceasta este întrebarea numărul 4. Să ascultăm Romani, capitolul 6, versetele 1 la 7. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am fi făcut una cu El într-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Prin chiar formularea din Deuteronomul capitolul 5 cu 15, unde spune: adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, îi se reamintește poporului că a fost salvat doar prin lucrarea și puterea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult ar trebui ca noi creștinii să înțelegem că lucrarea și puterea lui Hristos sunt cele care ne-au salvat din păcat. Porunca sabatului ne spune să ne odihnim în mântuirea pe care Dumnezeu a câștigat-o pentru noi prin brațul lui puternic. Suntem eliberați din strădaniile noastre de a atinge neprihănirea atunci când ne amintim că Dumnezeu este creatorul nostru și că ne putem încrede în El și pentru a ne recrea și a ne elibera chiar acum din sclavia păcatului, dacă suntem dispuși să-L lăsăm să lucreze în noi. Care a fost experiența ta cu robia păcatului? Cum putem învăța să ne însușim făgăduințele pe care ne-au fost date în Iisus în legătură cu eliberarea din ea? Străinul care este în casa ta. Întrebarea numărul 5. Ce ne spune versetul acesta despre statutul Israelului antic? Exodul, capitolul 19, versetul 6. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Israelul fusese chemat din Egipt ca să fie poporul legământului lui Dumnezeu, națiunea prin care Evanghelia să fie răspândită în lume. Fără îndoială, copiii lui Israel au fost obiectul grijii speciale lui Dumnezeu, lor li s-a acordat privilegii deosebite și în același timp responsabilități speciale. Ce ne învață următorul text despre modul în care îi privește Dumnezeu pe ceilalți oameni în afară de evrei? Să ascultăm Exodul, capitolul 23, versetele 9 și 12. Să nu asuprești pe străini. Știți ce simte străinul, căci ați fost și voi străini în țara Egiptului. Timp de 6 zile să-ți faci lucrul, dar în ziua 7-a să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răga și să răsufle. Universalitatea sabatului este un aspect care le scapă multora. Bineînțeles, eroarea cea mai răspândită este că sabatul a fost valabil doar pentru evrei. Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii, așadar toți oamenii a trebui să-și aducă aminte de ziua de sabat. Deși ar trebui să nu uităm niciodată ce reprezintă sabatul pentru noi, ar fi bine să ne reamintim de ceea ce ar trebui să ne spună El despre alții. Într-un anumit sens, faptul de a ne odihni, de a avea o relație cu Creatorul și Răscumpărătorul nostru, ne va conduce automat să vedem pe ceilalți cu alți ochi, și anume, ca ființe create ale aceluiași Dumnezeu de care am fost și noi creați. Iubiți de același Dumnezeu care ne iubește și care a murit atât pentru noi cât și pentru ei. După cum am văzut, în versetele din Exodul 20 cu 10 și Deuteronomul 5 cu 14, robii, străinii, chiar și animalele ar trebui să aibă parte de odihna sabatului. Faptul că și străinii care erau împreună cu ei chiar și cei care nu erau încă părtași la făgăduințele legământului încheiat cu Israel, trebuiau să se bucure de odihna de sabat, spune foarte mult. Ființele umane și nici animalele nu ar trebui să fie vreodată exploatate sau abuzate. În fiecare săptămână trebuia să-i se reamintească poporul evreu și nouă cât de multe avem în comun cu ceilalți oameni. Chiar dacă noi ne bucurăm de binecuvântări și de privilegii de care ceilalți nu se bucură, trebuie să ne amintim că suntem chemați să-i tratăm cu respect și cu demnitate. Cum ar putea faptul că tu respecti sabatul să devină o binecuvântare și o mărturie pentru cei care nu-l respectă? Onorăm sabatul slujindu-le semenilor. În lumea Noului Testament, liderii religioși făcuseră o adevărată povară din păzirea sabatului. Erau nenumărate interdicții și reguli stabilite care să ajute la sfințirea lui. Acestea includeau interdicții împotriva legării sau dezlegării un lucru, al separării a două fire, atingerii focului, transportării unui obiect dintre un domeniu privat și unul public sau transportării unui lucru în spațiul public pe o distanță mai mare decât limita stabilită. Întrebarea numărul 7. Ce acuzație îi se aduce lui Iisus în Ioan, capitolul 5, versetele 7 la 16? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Când se tulbură apa și până mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și umblă. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. El a întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceea, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Ignorând complet minunea uluitoare pe care Iisus o făcuse și eliberarea de boală pe care o adusese în viața acelui om, liderii erau obsedați de faptul că omul vindecat își căra patul în public într-o zi de sabat. În loc să vadă modul în care Domnul sabatului folosea această zi specială, conducătorii religioși erau hotărâți să țină la regulile și reglementările lor. Trebuie să avem grijă să nu facem și noi greșeli asemănătoare în contextul în care trăim astăzi. Să ascultăm Isaia 58, cu versetele 2 și 3, pentru întrebarea numărul 8. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Cum prezintă acest text agenda lui Dumnezeu în ce privește păzirea sabatului? Dumnezeu nu dorește o închinare searbădă sau o tăcere pioasă. El vrea să-și vadă poporul implicat în viața multor oameni, altor oameni, mai ales a celor obidiți și marginalizați. Isaia explică acest lucru foarte clar în pasajul următor. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi duce pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Isaia 58, cu versetele 13 și 14. A căuta să ne facem gusturile noastre sau trebuințele noastre este echivalent cu a călca în picioare sabatul. Agenda oamenilor nu face parte din idealul lui Dumnezeu despre sabat. Mai degrabă, suntem invitați să-i căutăm pe cei care se luptă cu greutățile, care sunt captivi, care sunt înfometați și goi și care umblă în întuneric și ale căror nume nimeni nu pare să și le amintească. Mai mult decât oricare altă zi, sabatul a trebuit să ne scoată pe din noi înșine, din propriul egoism, și să ne determine să ne gândim mai mult la alții și la nevoile altora, decât la noi și la nevoile noastre. Semnul că îi aparținem lui Dumnezeu. În timpul celui de-al doilea război mondial, Anglia aștepta o invazie iminentă din partea armatei germane. S-a făcut pregătiri pentru a apăra insula de pe cât posibil. Au fost amenajate fortificații suplimentare pe plajă. Cu siguranță străzile i-ar fi oferit dușmanului cele mai rapide rute către obiectivele lui și, prin urmare, au fost instalate blocaje în punctele strategice. Astfel, autoritățile englezești au făcut un lucru ciudat. Pentru a încetini și a-l induce în eroare pe vrăjmaș, indicatoarele de cale ferată au fost îndepărtate și semnele de circulație au fost date jos. Marcajele gravate în piatră sau pe clădiri nu au putut fi demolate, dar au fost acoperite cu ciment. Semnele sunt importante, ele servesc din indicatoare și călăuze. În epoca dinainte apariției GPS-ului, cu toții aveam cărți și eram atenți la semne. Întrebarea numărul 9. Pentru ce este sabatul un semn? În ce fel putem aplica astăzi la noi înșine ce scrie în versetele de mai jos, ca oameni care credem în perpetuitatea legii lui Dumnezeu? Să ascultăm Exodul, capitolul 31, versetele 13, 16 și 17. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Deși cuvintele acestea au fost rostite în special pentru Israelul antic, noi cei care suntem al lui Hristos suntem sămânța lui Avram, moștenitori prin credință, după cum spune Galateni 3:29. Iar astăzi sabatul rămâne un semn între Dumnezeu și poporul său. Exodul, capitolul 31, arată că sabatul este un semn al legământului veșnic al lui Dumnezeu. Acest semn ne ajută să îl cunoaștem pe Creatorul și Răscumpărătorului nostru, pe Cel care ne sfințește. Este ca un steag care se ridică la fiecare 7 zile și servește drept semn care ne ajută să ne aducem aminte din moment ce avem tendința de a uita. Sabatul lui Dumnezeu este o aducere aminte constantă a originilor noastre, a liberării noastre, a destinului nostru și a responsabilității noastre față de cei disprețuiți și marginalizați. De fapt, sabatul este atât de important încât, în loc să venim noi la el, vine el la noi în fiecare săptămână, fără nicio excepție. O aducere aminte continuă despre cine suntem, cine ne-a creat, ce face el pentru noi acum și ce va face în cele din urmă când va făuri ceruri noi și un pământ nou. Un Dumnezeu sfânt îi invită pe partenerii săi umani să aibă în vedere ritmul care guvernează tot ce contează cu adevărat, relația mântuitoare dintre Creator și creația sa. În fiecare săptămână, cu puterea și autoritatea care vin de la Dumnezeu, ni se poruncește să intrăm în odihna care ni s-a dat fără plată în Iisus Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care ne era pusă înainte, a suferit crucea, după cum spune Evrei 12:2. Traducere după King James Version. Cum poți învăța să ai o experiență mai profundă cu Dumnezeu în timpul sabatului? Un gând de încheiere. Citez. Pe tot parcursul săptămânii, noi trebuie să avem în minte ziua de sabat și să ne pregătim să o respectăm conform poruncii. Nu este suficient să păzim sabatul în mod legalist, spune Ellen White în Mărturii volumul 6, pagina 353. Alt citat. Tot cerul păzește sabatul, dar nu într-un mod nepăsător, indolent. În această zi, toate energiile sufletului trebuie să fie trezite, deoarece urmează să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu Hristos, Mântuitorul nostru. Îl putem vedea pe Domnul prin credință, El dorește cu ardoare să învioreze și să binecuvânteze orice suflet. Pasaj din aceeași carte, pagina 362. Alt pasaj. Cererile adresate lui Dumnezeu în ziua de sabat sunt mult mai numeroase ca în acele zile, alte zile. În ziua aceea, copiii săi părăsesc lucrurile lor obișnuite și petrec timp în meditație și rugăciune. Ei cer îndurarea lui Dumnezeu mai mult în sabat decât în alte zile. Ei cer atenția lui deosebită. Ei imploră binecuvântările lui alese. Dumnezeu nu așteaptă întâi să treacă sabatul ca numai după aceea să le îndeplinească cererile. Lucrarea cerului nu încetează niciodată și nici oamenii nu ar trebui să înceteze să facă bine. Lucrarea lui Dumnezeu de vindecare a bolnavilor era în armonie desăvârșită cu legea. Ea făcea ca sabatul să fie onorat. Pasaj din cartea Hristos Lumina Lumii de Ellen White, pagina 207. Pentru studiul la rând, în această săptămână avem fapte 26 până la Romani, capitolul 4. Iar din cartea Evanghelizare, sub capitolul Muzica în Evanghelizare. Întrebarea numărul 1. Cine și ce credea despre efectul învățăturii asupra lui Pavel? Întrebarea numărul 2. Ce gând era străin de Pavel când a fost silit să ceară să fie judecat de Cezar? Întrebarea numărul 3. Ce se va întâmpla cu cei ce au păcătuit fără lege? Întrebarea numărul 4. La ce anume nu s-a uitat Avram? Și ultima întrebare. Cum se bucură Dumnezeu însuși de biserica sa? Ați ascultat studiul 10 cu titlul Odihna Sabatului. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm cu drag și săptămâna următoare la un nou studiu cu titlul Tânjind după mult mai mult. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!